Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն իշխող ուժից պահանջում է հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարություն ընդունել։ Ինչու են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության դեսպանները նույն օրը այցելել Սյունիքի մարզ։ Եվրադատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպանը պնդում է խորհրդարանում վարչապետը հայ գերիների մասին խոսելիս ներկայացրել է պաշտոնական բաքվի տվյալները։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչյա Օքունյանին։
Այսօր հայկական կողմին է վերադարձվել ապրիլի 23-ին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած ժամկետային զինծառայող շարքային Էդուարդ Մարտիրոսովը, այս մասին հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել մայիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած երրակողմ հանդիպման ընթացքում և Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի միջնորդությամբ։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանն ասել է, որ երեք ԱՄՆ-ից տիեզերք է արձակվել Հայաստանի առաջին արհեստական արբանյակը։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանային հանձնաժողովների առաջին համատեղ հանդիպումը։ Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը, նշել է, որ աջակցում են Եվրամիության միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունները, ինչպես նաև խրախուսում են շարունակական դրական տեմպը տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեդ Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել Երաս բնակավայրի ուղղությամբ Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանին, ազատության հարցմանը ի պատասխան ասել են Մհեդ Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ հանդիպման ժամանակ վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շուրջ, այդ համատեքստում ընդգծելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական դերը։ Ուկրաինայում մարտական գործողությունները կենտրոնացել են Դոնբասում։ Ռուսական ուժերը փորձում են գրավել Սևերոդոնեցկը, ամբողջովին վերահսկողություն սահմանել Լիմանի և Ավդեևկայի վրա։ Ուկրաինայում այսօրվա իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում զոհված խաղաղ բնակիչների թիվը մոտենում է 4000-ի։ Այսօր հրապարակված տվյալների համաձայն զոհվել է 3974 մարդ, այդ թվում 259 երեխա։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակ, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ արբանյակի կողմից արված լուսանկարները Հայաստանում կօգտագործվեն, այդ թվում նաև սահմանների հսկողության համար։ 44-օրյա աղետալիի պատերազմից հետո, հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Բաքվի հաղթանակում կարևոր գործոններ համարել հենց ադրբեջանական արբանյակները, որոնք տիեզերքեն արձակվել ավելի քան 9 տարի առաջ։ Սարգիս Հարությունյան է հաղորդում։
Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ արբանյակի արձակման վերաբերյալ որոշումները կայացվել են գաղտնիության պայմաններում, և այդ է պատճառը, որ նախնական որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվել։ Փաշինյանը միաժամանակ որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
2022 թվականի մայիսի 25-ին Երևանի ժամանակով ժամը 22:35-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանավերալ հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեծիր է դուրս բերվել Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիեզերական արբանյակը։
Վարչապետի խոսքով արբանյակի արձակումը հայկական պետական Գեոկոսմոս և իսպանական Սատլանտիս ընկերությունների համագործակցության արդյունք է։ Ծրագրվում է մինչև գալիք տարվա ավարտ Հայաստանում ստեղծել արբանյակի կառավարման կենտրոն և ընդունիչ կայան, որի գլխավոր գործառույթներից են արբանյակի կառավարումը, տիեզերալուսանկարների ստացումը։
Արբանյակի կողմից արված լուսանկարները Հայաստանում կօգտագործվեն սահմանների հսկողության, արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության, ներառյալ կլիմայական փոփոխությունների մոնիտորինգի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, երկրագիտության և այլ ոլորտներում։
Թե նախորդ 30 տարիներին պաշտպանության և ռազմատեխնիկական ոլորտներում Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ զարգացրած Հայաստանը, ինչու է որոշել երկրի անվտանգության ապահովման նման կարևոր գործում ընտրել արևմտյան, իսպանական ու ամերիկյան ընկերություններին, կառավարության այսօրվա նիստում ոչ ոք չանդրադարձավ։
Իշխանապահության պահանջով փողոցային պայքար մղող խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը տևական ժամանակ է չի մասնակցում խորհրդարանի աշխատանքներին, ազգային ժողովից պահանջում է հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարություն ընդունել։ Փաստաթղթի նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, ընդդիմադիրներն արտահերտ նիստ են պահանջում և կոչանում իշխող ուժի մեջբերում, եթե չեն վախենում Ալիևից, ապա ստորագրեն այդ հայտարարության տակ։ Փաստաթղթի նախագծում զդրահեղ հեղինակների գլխավոր կետերից մեկը Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության հարցերին է վերաբերում։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Փողոցում վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը նաև այս ձևակերպմամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ ընդունելու համար նախաձեռնում է արտահերտ նիստ։
Այս հայտարարության հիմնական նպատակը պարզություն մտցնելն է։ Ի վերջո մենք գնում ենք մեր շահերը պաշտպանելու, թե սպասարկելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Եթե այդ հայտարարությունը չեն ընդունում, նշանակում է սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Հիմա ռուսերեն սա կոչվում է ասմա «Էգզամեն նապշիվս», այսպես ասած, որ թարգմանաբար ոչ լոտության ստուգում, որպեսզի հասկանանք լակմուսի թուղթ այ վերջը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հեղինակած նախագիծը արդեն շրջանառության մեջ է արտահերտնել Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանի խոսքով հունիսի 3-ին են ուզում հրավիրել։ Թե նիստի անցկացումը, թե հայտարարության նախագծի ընդունումը իշխանականների ձայներից է կախված։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից չեն հստակեցնում, արտահերթին ընդհանրապես կմասնակցեն և կողմ կքվյարկեն այդ ձևակերպումներին։ Տևական ժամանակ է ընդդիմությունը իշխանությունից պահանջում է հենց այս հայտարարությունը, որ Արցախը չեն տեսնում Ադրբեջանի կազմում։
Դա դեռ չի նշանակում, որ իրանք այդպեսի հայտարարությամբ են գալու, որտեղ ընդդիմությունը մի բան ասում է, 5 րոպե հետո ուրիշ բան ասում, դրա համար եկեք թող գա, նոր կհասկանանք, մենք արդեն ֆիքսել ենք, չէ՞, որ մենք տարբեր իրականություններում ենք ապրում, դրա համար թող մի հատ այդ հայտարարությունը այն իրականությունից գա, այս իրականություն մենք տեսնենք ու կարձականք։
Իշխանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էր, Ծովինար Վարդանյանն էլ անդրադարձավ Իշխան Սաղաթելյանի «տղայեն թող գան» արտահայտությանը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակը այս ձևակերպմամբ իշխանությանը հրավիրել էր իրենց նախաձեռնած արտահերթին։
Նախ ես տղա չեմ, եթե նկատում է, բայց եթե այդպես տղայական խոսակցության մասին է խոսքը, ապա եթե տղա է Իշխան Սաղաթելյանը, ուր էր այս ամբողջ ժամանակահատվածում, եւ այդ թվում այն օրը, երբ ծափողջույններով քաղաքացիական պայմանագիրը ճանապարհեց իրենց ընկերներին, այսինքն իրենց ընկերները որոշեցին լքել դահլիճը, եկել էին ինչ որ բուրն գործունեություն ծավալելու հերթական անգամ, որտեղ էր Իշխան Սաղաթելյանը։
Բրյուսելում Փաշինյան, Միշել, Ալիև նոր եռակողմ պայմանավորվածություններից հետո Հայաստանում Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի դեսպանները միաժամանակ այցելել են Սյունիքի մարզ։ Ռուս դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այցելել է հայ-ադրբեջանական սահման, հանդիպել այնտեղ տեղակայված ռուս սահմանապահների հետ, դեսպան Լին Թրեյսի ուշադրության կենտրոնում եղել են համայնքային զարգացման խնդիրները, Եվրամիության դեսպանն էլ Գորիսում մասնակցել է Եվրոպայի օրվան նվիրված միջոցառումներին, հանդիպել սոցիալական և քաղաքացիական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչու է Սյունիքը հայտնվել աշխարհքաղաքական կենտրոնների ուշադրության կենտրոնում, Արտակուլյանն է փորձել պարզել։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Եվրամիության դեսպանների այցը Սյունիքի մարզ կապված է Փաշինյան, Ալիև, Միշել Բրյուսելյան հանդիպման հետ, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ վելուցաբանի, Բրյուսելում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների միջև առարկայական հիմնական քննարկում է եղել տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Դեսպանները հենց այդ պատճառով են Սյունիք գնացել։
Առանցքային երկրների միացյալ նահանգների եւ Ռուսաստանի դեսպանների արձագանքը թերևս ունի, այսպես պատկերավոր ասեմ, տեղում հողը շոշափելու եւ չակերտավոր դիվանագիտական հետախուզության նպատակ։ Իհարկե, այստեղ կա նաև ռազմավարական մրցակցության խնդիրը, երբ Միացյալ Նահանգների դեսպանն է այցելում, Ռուսաստանի դեսպանն է այցելում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Եվրամիության դեսպանները պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Սյունիք են այցելել տարբեր առիթներով։ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարն ու ԵՄ երկրների դեսպանները Գորիսում մայիսի 24-ին մասնակցել են Եվրոպայի օրվա նվիրված միջոցառումներին ու Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված ընդունելությանը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին էլ մարզի անվտանգային իրավիճակի մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հանդիպել է մարզպետի հետ։ Այս մասին հայտնում են դեսպանատնից։ Սյունիքի մարզպետանի տարածած հաղորդագրության համաձայն էլ դեսպանն ասել է, որ հիմա մարտահրավերներով լի շրջան է մարզի համար։ Դեսպանատունը շարունակում է իր աջակցությունը ԱՄՆ կառավարության տարբեր կառույցների միջոցով։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն էլ այս ընթացքում հանդիպել է տեղ համայնքում և Կապանի օթակայանում տեղակայված ռուս սահմանապահներին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, կասկած չկա, որ պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքը խոշոր խաղացողների ուշադրության կենտրոնում է, որոնք այս տարածաշրջանում հետաքրքրություններ ունեն։ Եվ այդ հետաքրքրությունը, ըստ Բադալյանի, միայն հայ-ադրբեջանական գործընթացներով պայմանավորված չէ։
Պայմանավորված է ոչ միայն զուտ հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման կամ կառավարման հանգամանքներով, այլ մեր Արևելյան ռեգիոնի վրա նաև ազդեցությամբ եւ մասնարարապես այդ համատեքստում Իրանի հանդեպ քաղաքականության եւ Իրանի շուրջ։
Անցած տարի մայիսին ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից հետո եւս դեսպաններն այցելել էին Սյունիք, դրանից հետո էլի այցեր են եղել։
Եվրադատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպանը պնդում է, երեք խորհրդարանում վարչապետը հայ գերիների մասին խոսելիս ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի տվյալները միջդեռ Հայաստանի իրավապահները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, իրավապաշտպաններն այլ տվյալներ են վկայակոչում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Բաքվում 39 հայ ռազմագերի կա, իրավապաշտպան Սիրան Սահակյանը հակադարձում է ևս 80 անձել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գերեվարվել է եւ նրանք այս պահին գտնվում են Բռնյան տացածների կարգավիճակում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
34 օր առաջ Սյունիքի սահմանից գերեվարված զինծառայող Էդվարդ Մարտիրոսովը վերադարձվել է հայկական կողմին։ Դեռ Ստեփանակերտում է, անհամբեր է հայրը։
Ելը չեմ տեսել, ինքը բանում է Ստեփանակերտի սարավտը զանգեց, ասեց սպասում եմ ավտոին, որ բերեն ստեղ Երևան։ Այսօր արավտն էլ ախոսած, երեկի գուն էլ ախոսած։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին։
Ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, ժամկետային զինծառայողը վերադարձվել Բրյուսելյան Երակոմ հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն եւ Արցախում խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ Վոլկովի միջնորդությամբ։ Ընդամենը 3.5 ամսվա զինծառայողը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել Ներքին Հանդ գյուղի մոտ տեղակայված հենակետից։ Ադրբեջանական կողմը նրա գերեվարման հանգամանքը հաստատեց, ապա զինծառայողին Բաքվի բանտում այցելեցին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները։ Հայրն ասում է, 3 որդուց 2-րդ նամակն է ստացել, հետո սպասված զանգը։
Նամակը վերցրեցի ու ինքը եկավ։ Մի հատ էլ նամակագրե, չերեկը վերցրեցի, իրիկունն էլ Էդոս զանգեց, ասեց ես արդեն Ստեփանակերտում եմ։
Ադրբեջանը մինչև այժմ պաշտոնապես հաստատել է 39 հայ գերիների գերեվարման փաստը։ 3 վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանական ամբիոնից հենց այս թիվը հնչեցրեց, եւ դա հայ գերիների շահերը Ստրասբուրգի դատարանում ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը համարում է անթույլատրելի։ Վարչապետը ադրբեջանական թվերն է վկայակոչում, բայց ըստ Սահակյանի իրական պատկերը այլ է։
Առնվազն մեր կազմակերպության ձեռքի տակ եղած փաստերը եւ ապացույցները վկայում են, որ 39 գերիներից բացի 80 անձ գերեվարվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, եւ նրանք այս պահին գտնվում են Բռնյան հետացածների կարգավիճակում, քանի որ պետությունը միտումնավոր թաքցնում է նրանց ճակատագիրը, եղելությունը եւ չի տրամադրում արժանահավատ տեղեկություններ ընտանիքի անդամներին, եւ սա հավելյալ մեծացնում է նաեւ ճարապանքը։
Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով միայն 39-ի մասին խոսելը ենթադրում է, որ միջազգային հանրությունն էլ հենց այսքանին վերադարձնելու հարցով է հետաքրքրվելու, այնինչ իրավապաշտպանները ձեռքի տակ տասնյակ տեսանյութեր ունեն, որտեղ ադրբեջանցի զինվորականների հսկողության տակ հայտնված հայ գերիներն են։
24 օրյա պատերազմի ընթացքում տասնյակ զոհված զինծառայողների ծնողներ, որոնք դատարանում վիճարկում են իրենց որդիների զոհվելու հանգամանքները, մասնավորապես պնդում, որ պետք է պատասխանատվության կանչվեն երկրի իշխանությունները, պանջում են, որպեսզի վարչապետի դեմ քրեական գործ չհարուցելու որոշման դեմ բողոքի քննությունն անցնի դռնբաց, բացի այդ նրանք ցանկանում են երրորդ կողմի կարգավիճակ ստանալ, որպեսզի կարողանա մասնակցել դատական նիստերին։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Ֆրանսիայի հրապարակն արդեն 26-րդ օրը փակ պահող ընդդիմադիրներն այսօր երթով շարժվեցին դեպի բարձրագույն դատական խորհրդի շենք, միանալով այնտեղ հավաքված զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ու փաստաբան Հակոբ Մարտիրոսյանը բողոք են ներկայացրել դատարան, պնդելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճանություն է կատարել, բայց այդ հոդվածով քրեական գործ չի հարուցվել։ Երեկ, երբ վերաքննիչ դատարանը քննել է վարչապետի դեմ պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ չհարուցելու որոշման դեմ Մինասյանի ու Մարտիրոսյանի բողոքը, նիստն ընդհատվել է։ Դատավոր Կարեն Բիշերյանը հայտարարել է, որ զոհվածների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը խոչընդոտում է դատական նիստի ընթացքը։ Հետո կարգադրիչները նրան դուրս են հրավիրել, բայց Ղուկասյանը հրաժարվել է լքել դահլիճը։ Հենց այս միջադեպից հետո դատարանը որոշել է նիստը դրմփակ անցկացնել։ 5165 շարժման առաջնորդ պատերազմում զոհված Մենուա Հովանիսյանի մայրը Կարին Տոնոյանը ասաց, թող կարգը խախտողներին դուրս հրավիրեն, ոչ թե բոլորին։
40 ծնող նստած, ասենք մի քանի ծնող վրդովում են, որ բոկվում են, թող իրենք, դա կարգ է, չէ՞, դատավարական կարգ է, հեռացնում են ընդամենը խանգարողներին։
ԲԴԽ-ի արչեվ հավաքված զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների հարազատները պահանջում էին, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանն իջնի ու լսի իրենց բողոքները։ ԲԴԽ-ից ոստիկանների միջոցով նախ փոխանցեցին, որ 5 ծնող կարող է բարձրանալ վերև, հետո 15, այս երկու առաջարկները մերժվեցին, որից հետո Տոնոյանը հայտարարեց, եթե 10 րոպեից իրենց չընդունեն, ապա ծնողները ներս կմտնեն։ 10 րոպե անց ծնողները փորձեցին ներս մտնել ու կրկին ոստիկանների միջոցով ԲԴԽ-ից փոխանցեցին, որ կարող է 30 ծնող վերև բարձրանալ առանց լրագրողների։ Շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպումից դուրս եկած ծնողները հայտարարեցին, Ջահանգիրյանն ասել է, նիստերը դռնբաց անցկացնելու միջնորդությունը պետք է ոչ թե իրենք ներկայացնեն, այլ բողոքը ներկայացնողները։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասաց, ինքը որպես բողոքող կողմ միջնորդությունը հենց երեկ է ներկայացրել, բայց կրկին կանեն։ Տոնոյանը նաև ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարի հետ զրույցից մանրամասներ փոխանցեց։
Ծնողներին քաղաքական որոշումներ օգտագործել իրենց նպատակների համար։ Ես պատասխանեցի, որ մեր երկրում չի կարող լինել որևէ ուժ, որ ծնողներին կդարձնի իրենց գործիքը։ Ընդհանրապես, բոլորը պետք է աջակցեն ծնողներին։
Չորրորդ ամիսը շարունակվող ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Զելենսկու վարչակազմը քննադատություն է ընթեցնում Կիևին փոխզիջումների կոչեր անող արևմտյան գործընկերներին։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 92-րդ օրը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվան տակավին սպասում է, որ Կիևում գիտակցեն դեֆակտո ստեղծված իրավիճակը և ընդունեն ռուսական կողմի պահանջները։ Ռուսական ուժերը շարունակում են գրոհները Դոնբասի շրջանում, որտեղ փորձում են շրջափակել Սևերսկի Դոնեցկ գետի երկու ափին գտնվող Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ ավաններ։ Դրանց անկումը ըստ փորձագետների գրեթե անխուսափելի է և կնշանակի, որ ռուսական ուժերը ամբողջությամբ հսկողություն են սահմանում Լուգանսկի շրջանի նկատմամբ, ինչը այս պատերազմում Կրեմլի հայտարարած հիմնական ռազմական նպատակներից է։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 25-ին հանդես է եկել ավանդական գիշերային տեսաուղերձով այս մեկի թեման՝ Դավոսի ֆորումում հնչեցված և արևմտյան որոշ պարբերականներում տեղ գտած մեկնաբանություններն են, այն մասին, որ Ուկրաինան հանուն խաղաղության ի վերջո պետք է հաշվի առնի ներկայիս վիճակը և Ռուսաստանի պահանջները ու զիջումների գնա։ Նրա այդ քննադատությունը նախևառաջ հասցեագրված է ամբողջ աշխարհում մեծ հեղինակություն վայելող Հենրի Քիսինջերին, ով տեսակապով դիմելով Դավոսի համաշխարհային ֆորումի մասնակիցներին, ասել է, թե դեռ 8 տարի առաջ իր հոդվածում նշել է, որ ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին երազող Ուկրաինայի համար լավագույն լուծումը կլինի չեզոք պետության կարգավիճակը։
The ideal outcome would be if Ukraine could be constituted as a neutral kind of state.
Այդպես Ուկրաինան կարող է դառնալ կամուրջ Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև։
Այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։